Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է ձեր հարցերին պատասխանելու է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալական խոսքերի զատ քննադատություններ կա ձեր հասցեին ուղված, որ այնը պատշաճ չի կազմակերպել իր աշխատանքները, որ դեպքից տևական ժամանակ անց այնտեղ իրարանցում էր, մուտքը ազատ էր, ով ուզում մտնում ու դուրս էր գալիս, որ նախկին նախարարներից մեկն էլ ասել էր, որ դա այնի ուղիղ գործառույթն է, դեպքից հետո անմիջապես սահմանազատել ելքն ու մուտքը մարդկանց և սահմանափակել ընդհանրապես անծանոթ որևէ մեկի մուտքը այդ տարածք, և ասում են, որ քանի որ դուք նաև ԿՊ-ի հիմնադիր անդամ եք, ես դրա համար նաև ուղղեմ ձեզ հարցը, որ որոշ ԿՊ-ականներ, այդ թվում նաև դուք որպես նախարար, օգտվել եք առիթից և ձեր PR-ով եք այնտեղ հանդես եկել, օրինակ ձեզ հիշեցնում են Instagram-ի հետևորդները, որ ձեր վերջին ստատուսներից մեկում գրել էիք, թե օրու գիշեր չենք աշխատում և այլն, չենք քնում աշխատում, ենք ասում են դա ձեր ուղիղ պարտականությունն էր։
Տեսեք, դեպքը մենք ահազանգը ստացել ենք 13-23 և մեր մարտական հաշվարկները 13-30 արդեն տեղում են եղել։ Ես զանգը ստանալուն պես, ինչպես նաև մյուս ղեկավար կազմը, որոնք որ տեղեկացել են ահազանգի մասին, դեպքի մասին, մենք միջև 20 րոպե հետո եղել ենք դեպքի վայրում, ամբողջ ղեկավար կազմը, ինչպես նաև փրկարարության այս ստորաբաժանումները, որոնք որ պետք է հենց առաջին արձագանքողներն էին, այսինքն հրշեջները, փրկարները։
Ասում են 20 րոպեն շատ ուշ է, էլի։
Չէ, 20 րոպեն մենք ենք հասել, բայց 7 րոպեն հասել են, 7 րոպեն, որը որ մեր բոլոր ստանդարտներով հենց այդքան էլ նախատեսված է, որ նշված դեպքի վայրը հասնելու համար, այսինքն միջև այդ 7 րոպեն նախատեսված է և մենք պատշաճ ճիշտ ժամանակին հասել ենք։ Ես նման հուզական գրառում ընդհանրապես չեմ արել, դա այնպես չի, որ որևէ գրառում ջնջվել է, մենք ընդամենը նշել ենք, որ ոչ մի վարկյան դադար, այսինքն այդ թեզն ենք օգտագործել և այդ թեզը եղել է իրականություն, դա ընդհանրապես PR-ի հետ կապ չի ունեցել, և այն մարդիկ, որոնք որ այնտեղ ներկա են եղել, այդ թվում նաև որոնվող մարդկանց հարազատները, իրենք ուղղակի դա տեսել են, և նաև լրագրողներն են այնտեղ եղել օր ու գիշեր նաև, և բոլորը ֆիքսել են, որ այո, եղել է ոչ մի վարկյան դադար, մենք 4 օր առանց դադարի աշխատել ենք, այսինքն որևէ վարկյան չի կանգնեցվել որոնողափրկարական կամ հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Մենք
դա ասում են, դա ձեր ուղիղ
պարտականությունն է, դա մեր ուղիղ պարտականությունն է, դա նաև որպես նախարարի կողմից քաջալերով խոս կարող է լինել, որը ուղղված է փրկարարներին, որովհետև իրենք այդ քրտնաջան տանջալից նաև ինչ-որտեղ աշխատանքը իրականացրել են, և ես համարել եմ, որ դա նաև իրենց խրախուսական կամ ոգևորող տողերը, և որևէ ես խնդիր չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է ԿՊ-ական գործընկերների այնտեղ ներկա լինելուն, մասնավորապես Տիգրան Ավինյանին են նշում, ասում են քաղաքապետի, իհարկե սա ձեզ չի ուղված, բայց որպես քաղաքական թիմի անդամ կարող եք պատասխանել, ասում են հարուստարշավը սկսվել է, որ Ավինյանն այնտեղ ներկայանում է որպես քաղաքապետի թեկնածու, և ձեզ նաև ասում են, դուք ու ձեր մյուս գործընկերները օգտագործել եք պահը PR-ի համար։
Նշված հատվածում, որտեղ որ եղել է Տիգրան Ավինյանը կամ մյուս մեր ԿՊ-ական գործընկերները, թույլատրելի տարածք է եղել, որ պահին իրենք այդտեղ գտնվել են, և եթե լրագրողը հարցը ուղղում, թե դուք ինչու եք այստեղ, արդյոք դուք թեկնածուն եք եւ այլն, ազնիվ պատասխանել է, որ այո, ինքը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը ունի որոշում, որ առաջադրի Տիգրան Ավինյանի թեկնածությունը հերթական ավականի ընտրությունների Երևան քաղաքի, և մեր մյուս գործընկերները, որոնք որ եղել են այնտեղ, անկեղծ ասած, ում ես հանդիպել եմ, իրենք բոլորը եկել են և իրենց աջակցությունն են հայտնել, թե իրենք ինչով կարող են աջակցել, զուտ թիկունքային որոշակի ապահովման մասով, այսինքն ջուր, ուտելիք և այլն, և այլն, այսինքն սա է եղել, և իրենք չեն մասնակցել որոնողափրկարական աշխատանքներին, բնականաբար, և ընդամենը եկել են իրենց աջակցությունը հայտնելու կամ որևէ հարցում, եթե պիտանի լինեն, որպեսզի մենք նաև հենվենք իրենց այդ
Ելենա Չիլինգարյան, ինչու էին փրկարարները նախետի վայրում առանց ռեսպիրատոր դիմակների եւ համապատասխան հագուստի, ասում է, գիտեմ, ոմանք ծխահարվեցին, ինչպես նաեւ դուք, ինչու էիք առանց դիմակ, փրկարարներն ունեն բժշկական ապահովագրություն, եթե այո, ապա ինչ է մտնում այդ ապահովագրության փաթեթի մեջ, որ եւ նրանց կյանքը ապահովագրված է թե ոչ։ Սկզբի հարցից սկսենք, ինչու էին առանց ռեսպիրատոր դիմակների եւ համապատասխան հագուստի։
Տեսեք, հրշեջ փրկարարները, որ հենց գործում էին ծխապատ գոտում, իրենք ունեն համապատասխան հագուստ, նաեւ թթվածին ունեն եւ բնականաբար ապահովված են բոլոր այդ միջոցներով։ Իսկ այն մեր փրկարարները, որոնք որ նաեւ զուգահեռ իրականացնում են որոնողափրկարական աշխատանքներ կամ նախապատրաստվում են որոնողափրկարական աշխատանքներին, իրենք սովորական դիմակներով են եղել, չեն ունեցել համապատասխան հագուստ, որովհետեւ անգամ միջազգային ստանդարտներով, եթե շարժվենք, միչև չի հեռացվում այդ ծխապատ գոտին, միչև չի մարվում հրդե ամբողջությամբ, չեն իրականացվում այդպիսի ծավալով որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Մենք մի փոքր նաև հաշվի առնելով մեր հայրենակիցների էմոցիոնալ այդ բարձր ֆոնը, այդ իրավիճակը, մենք զուգահեռ սկսել ենք այդ աշխատանքները իրականացնել եւ բնականաբար այդ ծխահարումները առողջությանը էապես լուրջ վտանգ չեն ներկայացրել, պահային ծխահարում է եղել, որտեղ որ մի քանի րոպե անց թթվածին շնչելով եւ համապատասխան առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո իրենք նորից վերադարձել են դեպքի վայր։
Փրկարարներն ունեն բժշկական ապահովագրություն, եթե այո, ինչ է մտնում դրա մեջ։
Փրկարարները ունեն բժշկական ապահովագրություն, ինչպես նաեւ իրենց ընտանիքի անդամները, բավականին մեծ փաթեթ է, հիմա չեմ կարող ամբողջությամբ չթվարկեմ ժամանակը խնայելով, անգամ այդ փաթեթի մեջ որոշ հիվանդանոցներում նշված է, որ եթե փրկարար ծառայության աշխատակից են, ապա արտահերթ կարգով կարող են մտնել բժշկի, այսինքն հերթը առաջ են գնում, եւ նաեւ կա օնլայն փաթեթ, մենք ինչպես նաեւ ունենք բժշկական բուժվարչություն ունենք, որտեղ որ մեր փրկարարները պարբերաբար անցնում են բժշկական զնուց։
Վանո Կարապետյանը գրել է նորմալ երկրներում, եթե այսպիսի դեպքեր են պատահում, նախարարներն ինքնակամ հրաժարական են տալիս, իսկ դուք չեք պատրաստ ում հրաժարական տալ, Հայաստանում մի հատ շինություն է պայթել, փլուզվել մեկ շաբաթից ավելի է, չեք կարողանում պատշաճ իրականացնել որոնողափրկարական աշխատանքները, եթե դուք սրան նորմալ պատրաստ չեք, ինչպես եք դիմակայել, օրինակ Աստված չանի Երևանում, եթե Սպիտակի ավերիջ երկրաշարժի նման երկրաշարժ տեղի ունենա։
Նախ պետք է հասկանալ, ինչ նկատի ունի քաղաքացին ոչ պատշաճ, իսկ կան տարբեր գնահատականներ, եւ մենք նաև ուսումնասիրելով էլի միջազգային փորձը, նաև համագործակցելով մեր գործընկերների հետ, մենք իրականում պատշաճ իրականացրել ենք, եւ ես դա կարող եմ նշել թվերով, մենք 49 ժամ հետո տվել ենք մեկուսացում, այսինքն այդ ծավալի հերթեի, եւ 53 ժամ անց տվել ենք ամբողջական մարում, սա փաստ է։ Մենք 44 ժամվա ընթացքում կարողացել ենք փլատակների տակից դուրս բերել, կարելի ասել 16 դի, եւ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում մենք կարողացել ենք փրկել 10 քաղաքացու կյանք, եւ եթե այդ ստանդարտները եթե ոչ պատշաճ իրականացվեր, ապա ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ այ երկու քույրերը, որոնք որ փրկվեցին, բոլոր այդ ստանդարտներով եթե շարժվենք եւ ոչ սրտացավ մոտեցում լիներ, իրենց այդ հատվածին հատվածում իրականացնելը որոնողափրկարական աշխատանքներ գրեթե պետք է բացառվեր, ուղղակի որ մենք մոտավոր գիտենք իրենց գտնվելու վայրը, գնացել ենք այդ ռիսկին եւ իրականացրել ենք, եւ բարեբախտաբար մենք իրենց փրկել ենք։ Ես բնավ չեմ կիսում մեր հարգաժան քաղաքացու գնահատականը, որ ոչ պաշար, ինչ վերաբերվում է հրաժարականին, նաեւ կային կարծիքներ, որ հենց տեղի ունեցել պայթյուն, ես պետք է հրաժարական տայի եւ ամբողջ փրկարար ծառայության ղեկավար կազմը եւ այլն, ես ուղղակի չեմ մեկնաբանում նման խոսակցությունները։
Արդյոք Սուրմալու առևտրի կենտրոնում թույլատրվում է նման ահռելի քանակով պայթուցիկ նյութեր, հարցնում է Արևիկ Խաչատրյանը Արարատ TV-ից, թույլատրելի էր այդ քանակի նյութեր պահեստավորելը։
Այդ հարցի պատասխանը կտա նախաքննական մարմինը, այո, նախաքննական մարմինը կտա, ինչպես նաև դեռ վերլուծության կենթարկվի ամբողջական չափը, վերջնական ծավալը եւ արդյոք թույլատրվում էր թե ոչ։
Քանի դեռ քննչական մարմինները չեն տվել այդ թիվը, Instagram-ի մեր հետևորդները հարցնում են, այդ դեպքում հստակ ապացույց դուք ունեք, որ Սուրմալուում կար 4 տոննա պայթուցիկ, եթե թիվը դեռ հստակ չի, որտեղից ձեզ այս թիվը հարցնում են օգտատերերը։
Տեսեք, երբ որ մենք գիտենք, որ այրվում է այդ հրավառությունների, հա, այդ կապ այդտեղ կան նաև հրավառ նյութեր եւ այդ պահեստն է այրվում, որտեղ մեզ ահազանգը հենց այդպես էր եկել։ Բնականաբար այդ աշխատանքները եւ ընթացքում, որ լինում է փոքր պայթյուններ են տեղի ունենում, մենք մեր իրավասությունների մեջ է, որ թե նախաքննական մարմնից եւ թե սեփականատերերից, պահեստի տերերից մենք որոշակի ինֆորմացիա վերցնենք եւ այդ ընդհանուր հարց ու փորձերի եւ ընդհանուր ինֆորմացիայի արդյունքում տարբեր թվեր է հնչեցվել եւ եղել է, որ ասվել է, որ մեր ունեցած տեղեկություններով միջև 4 տոննա կամ մոտ 4 տոննա այնտեղ պետք է լիներ, այսինքն վերջին գնումները իրենց կատարած եւ այլն։ Բայց ես ինչի եմ նշում, որ մենք դա նախնական ենք, նախնական ենք մենք տվել այդ գնահատականը, եւ նաեւ ես իմ հարցազրույցում էլ չեմ ընդդել, որ հենց այնտեղ 4 տոննա, ես ասում եմ, որ խոսք է գնում միջև 4 կամ մի փոքր ավելի տոննայի մասին, բայց վերջնականը կտա նախաքննական մարմինը, մեզ այդ ինֆորմացիան անհրաժեշտ էր, որպեսզի մենք հասկանայինք, թե արդյոք սպասենք մեկ այլ պայթյունի, էական չէ ինչ ուժգնությամբ, թե նկուղային հարկերում ինչ կարող է լինել, եւ մեզ փոխանցել են, որ ըստ էության այդ քանակն է փոխանցվել, ասվել է, որ ըստ էության խոշոր պայթյունը արդեն տեղի ունեցել եւ այլևս բան չկա այնտեղ պայթելու, ինչը որ նաեւ եղել է ճշմարտություն, եւ մենք տեսել ենք մանր փոքր պայթյուններ եղել են, բայց ինչ որ ուժգին բան չի եղել։
Ո՞վ է դա ձեզ ասել, սեփականատերը։
Սեփական այդ պահեստապետերը, պահեստի տերերը, այսինքն այդտեղ ամբողջությամբ եղել է պահեստային մաս մի հատվածը, եւ մենք բոլորից հարց ու փորձ ենք արել, այսինքն ուղղակի հենց այդ հատվածում կապվել ենք ընդհանրապես եւ հարցրել ենք, բայց ավելի ստույգ այդ ամբողջ ինֆորմացիան հստակ կտա նախաքննական մարմինը։
Օգտատերը հարցնում է, դուք նկատի ունի նախարարությունը շեշտը դրել է հրավառության նյութերի վրա, բայց պայթյունի մասշտաբը այնքան մեծ էր, որ օգտատիրոջ մոտ տպավորություն է, թե շեղում եք դրանով ավելի շատ։
Մենք ոչինչ չունենք շեղելու եւ ոչինչ կոսկելու չունենք, մենք մեր առաջին տպավորությունները կամ ենթադրությունները արել ենք, մնացածը նորից եմ կրկնում, բավականին բարդ իրավիճակ է, այսինքն կարելի է ասել, որ առաջին անգամ, հա, նման դեպքի հետ առնչվում ենք։ Նախաքննական մարմինը բնականաբար կտա իր եզրակացությունը եւ մենք այդ փուլում մեր հարցազրույցներում, այդ թվում ես իմ հարցազրույցներում երբեք երբևէ ոչինչ չեմ պնդել, այլ ասել եմ, կիսվել եմ մեր քաղաքացիների հետ այն ենթադրություններով, որոնք որ մեր վերլուծությունների արդյունքում մենք եզրահանգել ենք։
Պարոն Փամուխչյան, այստեղ նաև օգտատերերը, այսինքն նաև մենք լրագրողները, ստեվական ժամանակ չէին կարողանում կապ հաստատել սեփականատիրոջ հետ, 86-ամյա մի տարես տղամարդ է Զախարյան ազգանունով, դուք հանդիպել եք իրեն, ձեզ հաջողվել է խոսել իր հետ, որովհետև պարբերաբար նշվում էր պաշտոնական մակարդակով, որ հանդիպել եք տնորենների հետ, հարց սեփականատիրոջ հետ հանդիպել եք։
Սեփականատիրոջ հետ չենք հանդիպել, բայց մեր աշխատակիցները հանդիպել են, եթե չեմ սխալվում, համասեփականատերեր կամ տնորենի տեղակալներ հանդիպել է ու կրկին մենք հանդիպել ենք խոսելու, թե ինչ կարող էր այնտեղ այլ ինչ ինֆորմացիա կարող են մեզ հավելյալ տրամադրել, ինչպես նաև մենք ունենք նախապես հատակագիծ այդ շենքի, թե նկուղային հարկերը եւ թե մնացած ամբողջ տարածքի այդ նախագծերը ունենք, մենք հանդիպել ենք, որպեսզի ճշտումներ անենք տեսնելու համար, թե արդյոք այդ նկուղային հարկերում որևէ բան է փոխվել, ենթակառուցվածքի փոփոխություն կա, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ այդ հատվածները, թե որևէ բան է փոխվել ու տեսականորեն կարող էր այդտեղ մարդ լինել, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք եւ այդտեղ նույնպես իրականացնենք օրնոքը փրկարարություն։
Վերջնական ճշգրտված տվյալներով, որքան տարածքից որքան մասն է դուժել։
ըստ էության շենքի կարելի ասել 60-70%-ը, 60%-ը երևի թե փլուզվել է, հարակից եթե նույնպես վերցնենք հարակից հատվածները, մի փոքր ավել, բայց ընդհանուր մակերեսը որ կա, մոտ 1 հեկտար, 1 հեկտար է եղել ընդհանուր, որտեղ որ մենք իրականացրել ենք աշխատանքներ։
Բայց դուժել է 1 հեկտարից ինչքանը։
Երևի մի 60%։
Հասմիկ Հովաննեսի, Լալայան, Սուրմալուի դեպքով հասկացանք, որ չունենք անհրաժեշտ ոչ տեխնիկա, ոչ էլ պատրաստվածություն, միայն ունենք բարի կամք։ Արդյոք այնի աշխատակազմն ամբողջությամբ վերջին անգամ արդյոք չէ, վերջին անգամ երբ է վերապատրաստվել ու ինչ ուղղությունով, դուք թե 4 ամիս է որ նախար եք, բայց ստեղեկությունը կիմանաք հաստատ։
Իհարկե, իհարկե տեղեկ եմ, նախ ես ուզում եմ սկսել հարցի ամենասկզբից, թե հասկացանք, որ չունենք, ես ընդհանրապես որտեղից հասկացանք, որ չունենք, այսինքն տվյալ դեպքի հետ կապված, ես նաև կառավարության նիստի ժամանակ, երբ զեկուցել եմ իրավիճակը, ես ներկայացրել եմ, որ տվյալ դեպքը սպասարկելու հետ կապված, մենք որևէ տեխնիկայի, որևէ մարդկային ներուժի խնդիր չենք ունեցել։ Ես սա պատասխանատու ասում եմ, պնդում եմ, և չեմ կիսում այդպիսի կարծիքները, օրինակ ինչ չենք ունեցել։
Ներողություն, կոմենտներում մի քանի օգտատերեր նշում էին ինչ չեք ունեցել, ասում են չունեն շատ լավ վերապատրաստված մասնագիտացած շներ, չունեն գործիքներ, որոնցով
մասնագետներ թե ուղղակի քաղաքացիներ։
Եվ չունեն գործիքներ, ասում են, որով հնարավոր է ըստ մարդու Մարմնի Ջերմաստիճանի հասկանալ փլատակում մարդ կա թե ոչ, և հիմնականում աշխատանքներն արվել է ձեռքով, իհարկե տվել եք սրա բացատրությունը, բայց խնդրեմ առի թե կարողոք կրկնել։
Ուրեմն նշեմ, որ դեպքի վայրում եղել է 32 հրշեշ մեքենա միջև, ունեցել ենք 13 հատուկ փրկարարական տեխնիկա, 9 այլ օժանդակ տեխնիկա, ունեցել ենք անօթաչու սարքեր, ունենք կինոլոգիական ջոկատ, ունենք որտեղ որ մեր շները համարվում են բավականին պատրաստված, նաև մեր մասնակիցները Միացյալ Նահանգներում են անցնում այդպիսի դասընթացներ, այո, Կանզասում, այդ համագործակցության շրջանակներում։ Մենք մեր հատուկ նշանակության փրկարարական ջոկատ ունենք, մենք Ինսարագի այդ քաղաքային, ՄԱԿ-ի քաղաքային որոնողափրկարարական այդ որակավորում ունենք, այսինքն այդ փրկարարները նաև ունեն այդպիսի որակավորում, և սեպտեմբերին հիմա վերավորակավորման փուլն է, մենք նախնականը անցել ենք, այդ գնահատականով անցել ենք ապրիլին, ապրիլ ամսին էր։
Դա էր ասում, երբ են վերապատրաստվել։
Իրենք հենց այս պահին, հենց այսօր էլ մենք ունեցել ենք վերապատրաստումներ, մենք ունենք ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, որտեղ որ պարբերաբար կրսեր կազմը այնտեղ անցնում վերապատրաստումներ, տարբեր ծրագրերով անցնում են վերապատրաստումներ, մեր սպայական կազմը, այսինքն հրամանատարական կազմը, յուրաքանչյուր ամիս, ամեն ամիս մենք մի մարզում ենք անցկացնում տարբեր թեմաներով, թեմատիկաներով, այդ կազմը նույնպես անցնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, մենք ունենք քվոտա, այնտեղ ուսուցանվում են։ Ես կարող եմ անընդհատ նշել, թե շատ երկար է այս շարքը, թե ինչքան վերապատրաստումներ են անցնում մեր փրկարարները։
Իսկ երբ է հարմացվել տեխնիկան, և ինչ տեխնիկաներ եք գնել ձեր ղեկավարման օրոք, Հասմիկ Հովաննեսի, Լալայանն է կրկին հարցում։
Իմ ղեկավարման օրոք և դրանից առաջ վերջին անգամ շատ, այսպես կարելի ասել, չկան անգամ այդ տվյալները, թե պետության հաշվին երբ է գնվել հատուկ տեխնիկա, բայց հիմա կառավարությունը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է հատկացրել հենց իմ կառավարման ժամանակահատվածում, այսինքն 1 ամիս առաջ հատկացրել է հատուկ տեխնիկա գնելու, ինչպես նաև հրշեշ փրկարարական մեր ջոկատների վերանորոգման կամ նորոգման համար։ Մենք փաստացի մեր ունեցած տեխնիկան, որը որ կա այսօր դրված է մարտական հաշվարկներում, ամբողջությամբ նվիրատվության կամ որևէ ծրագրի շրջանակներում է եղել Ճապոնիայի կառավարության կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, և գուցե մոռանամ մյուս երկրներ, և շնորհակալություն եմ հայտնում այդ երկրների կառավարություններից, որոնք որ Հայաստանին նվիրաբերել են տեխնիկա, բայց Հայաստանի բյուջեի հաշվին, այսինքն ըստ էության առաջին անգամ պետք է գնվի տեխնիկա այս տարի։
Այնի ողջ գործունեության ընթացքում պետ բյուջեից գումար չի հատկացվել։
Պետ բյուջեից գումար չի հատկացվել հատուկ տեխնիկա գնելու համար։
Չկան տվյալները, թե չի հատկացվել։
Չի հատկացվել։ Վերջին անգամ 2000, եթե չեմ սխալվում, 7 կամ 6 թվականին, բայց հատուկ տեխնիկա չի գնվել։
Այսինքն այն տեխնիկան, ինչ ունեք, հնամաշ է։
Մենք ունենք 80-ականների տեխնիկա, զիլ, մագնիշ, այդ մեկը, որոնք նախկին հրշեջներից մնացել, այսինքն նախկին ջոկատներից մնացել է, մենք ունենք կամազներ եւ ուրալներ, որոնք որ հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակներում է տրված, մենք ունենք Իսուզուներ, որոնք որ Ճապոնիայի կառավարությունն է մեզ նվիրաբերել, մենք ունենք Մագիրուս, Լեհաստանն է տվել, այնտեղ ունենք Ռենոներ, ամբողջությամբ հնամաշ չէ, մենք ունենք նոր տեխնիկա, բայց դա չի գնվել Հայաստանի միջոցներով։
Եվ այստեղ մի խումբ օգտատերել հարցնում են, ինչ տեխնիկա է հարկավոր այնին, որը չունի, այսինքն այդ հատկացված գումարով ինչ պետք է ավելացվի։
Հատկացված գումարով մենք գնում ենք հիմնականում հշեջ մեքենաներ, բարձր անցանելիություն ունեցող, դժվար անցանելի վայրերում, որպեսզի կարողանանք իրականացնել պատշաճրդեաշիջում, եւ նաեւ գնելու ենք կենցաղային կանչերը սպասարկելու համար ամենագնացներ, դա մասնավորապես շատ հարկավոր է մարզերում, ոչ հրդեհների համար, այլ ուղղակի կենցաղային կանչերի համար, որպեսզի արագ արձագանքում իրականացնենք։
Այս օրերին պարոն Փամուխյան նաև շատ էին խոսում, թե այնը չունի ջրցան ուղաթիռներ, այ որ ունենար, այս հրդեհը ավելի շուտ կմարեր, կար դրա կարիքը, ունենք, չունենք։
Ունենք, իհարկե այնի հաշվի կշռում չէ այդ ուղաթիռը, ուղաթիռներ են ավելի ճիշտ, երկու ուղաթիռ, պաշտպանության նախարարության հաշվի կշռում են, մեկ ուղաթիռը ամբողջությամբ հարմարեցված է հրդեհաշիջում իրականացնելու համար, երկրորդ ուղաթիռը նույնպես տարվում են աշխատանքները, շուտով կավարտվի, այսինքն նույնպես կհարմարեցվի, փրկարարական մասը հարմարեցվի։ Մենք այս դեպքի հետ կապված չենք ունեցել կարիք, որովհետև նաև կան, այո, այդպիսի կարծիքներ շատ հնչեցին, թե չկա ուղաթիռ։ Ուղաթիռը ունի պարզ դրամաբանություն, ուղաթիռով հրդեհ հանգցնում են, երբ բաց տարածքի, այսինքն որտեղ ջուրը կարողանում է պահել հենց ուղիղ հրդեհի կրակի վրա, իսկ այստեղ փակ շինություն էր, որը որ ուներ տանիք, եւ այդ ջուրը ընդամենը պետք է լսվեր տանիքին, եւ բուն հրդեհի վայրում չէր հասնելու այդ ջուրը, այսինքն կա պարզ դրամաբանություն, որը որ, այո, հիմնականում մեր սիրելի քաղաքացիները քննադատում են, ինչ որ քննարկումներ են գնում սոցիալցերում, բայց կա տեղնակ մի պարզ դրամաբանություն, որ բաց տարածքում մենք հրդեհ չենք ունեցել, եւ ուղաթիռը չէր կարող այդտեղ արդյունավետ, ընդհանրապես ոչ թե արդյունավետ չէր լինի, այլ ընդհանրապես կարիք չկար, որ այդտեղ օգտագործվեր, այլ հարց է, որ մենք անտարային հրդեհների ժամանակ միանշանակ ունենալու ենք այդ ուղաթիռի կարիքը, մենք արդեն երկու զորավարժություն արել ենք ուղաթիռը, ուղաթիռ ներգրավելով, բավականին արդյունավետ է, եւ հիմա նաեւ, ինչպես նշեցի, երկրորդ ուղաթիռն է հարմարեցվում փրկարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար, հրշեջ աշխատանքները ավելի ճիշտ։
Ասում են, նշեք, թե որքան է այն փրկարարների աշխատավարձերը նվազագույնից մինչև առավելագույն, եւ արդյոք կարիք չկա, որ նրանց աշխատավարձը բարձրացվի, արդյոք դուք որպես նախարար դիմել եք կառավարությանն այս հարցով, չէ՞ որ նրանք անգնահատելի աշխատանք են անում, վտանգելով իրենց կյանքը։
Ես ներկա պահին մենք զբաղվում ենք որոշակի հագեցվածության հարցերը լուծելու, փրկար ծառայողների աշխատավարձերը վերջին անգամ բարձրացել է 2019 թվականին, առանց պարգևավճարի 130 հազարից է սկսվում իրենց աշխատանքը, այսինքն հերթապահության սկզբունքով, նաև իրենք մեկ օր աշխատում են, 3 օր կամ 4 օր տանն է լինում, ինչպես նաև իմ օրոք նաև միջև 25% պարգևավճարն են, այդ հավելավճարներն են ստանում։ Ես վստահ եմ, որ փրկարները արժանի են բարձր վարձատրվելու համար, ներկա պահին մենք, ինչպես նշեցի, մի փոքր փորձում ենք բարելավել իրենց շենքային և գույքային այդ պայմանները, տեխնիկական հագեցվածության հարցեր ենք լուծում, որից հետո, այո, պետք է անդրադառնալ այդ հարցին և աշխատավարձերը որոշակի բարձրացում տեղի ունենան։
Ստեփանյան, չէ, Արսեն Սևոյան, ինչպես կպատասխանեք այն հարցին, որ այնը ընդհանրապես չի աշխատել, չի աշխատել ինչպես հարկն է, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ, եթե չէ, անցնենք առաջ։
Այդ գնահատականը մեզ տրվել է, այսինքն դրա հակառակ գնահատականը մեզ տվել են մեր քաղաքացիները, ես անկեղծ բան չունեմ անդրադառնալու այդ հարցին։
Գևորգ Instagram-ից նորից ասում է, որն է ամենամեծ թերացումը Սուրմալուի այս ողբերգությունում, այնի նկատի ունի։
Այնը արձագանքող գերատեսչությունը և այնի աշխատանքը կամ թերացումը փաստացի կարող է գնահատվել ցանկացած, ոչ միայն Սուրմալուի, այլ ցանկացած դեպքից հետո, միջև դեպքը, այնը փաստացի չունի որևէ գործիքակազմում գործառույթ, որպեսի կրի պատասխանատվություն կամ ինչ-որ չափով թերանա կամ գովեստի արժանանա։
Մյուս օգտատերը, որպես խոսքի շարունակություն, ասում է, օրինակ, մարդիկ էվակուացիա չեն արվել, չեն առանձնացվել այդ հատվածները, հրդեհից մինչև պայթուն ընդկած հատվածում։ Այստեղ հաջորդ օգտատերն ասում են, ով ասես մտնում դուրս էր գալիս, մենք էլ հետևում ենք լրատվականների ուղիղ հեռարձակումներին, այդ ինչ, իրենց խոսքը կիրառեմ, այդ ինչ բարդակ էր։
Առաջիկա մի երկու ժամը, երկուսուկես ժամը, այնտեղ իրավիճակը բավականին ծանր էր և այդ հարազատները, որոնք որ վստահ են, որ իրենց հա հարազատը գտնվում է հենց այդ հատվածում, կարելի ասել իրենք անկառավարելի վիճակում են գտնվում, ինչը որ նաև ինչ-որտեղ հասկանալի է, այդ տեսնելով այդ փլատակները, այդ կրակը եւ այլն, մարդկանց մոտ բավականին ծանր հոգեբանական վիճակ էր, որոնք որ ենթադրում են, որ իրենց հարազատը կարող է հենց լինել այդ կրակի մեջ, եւ այդ մի երկու ժամը այնտեղ, այո, որոշակի, ես չասեմ անկառավարելի, այլ այնտեղ կար որոշակի չկանոնակարգված իրավիճակ, որից հետո մենք, ես որոշում եմ կասել, որպեսի նախ շտաբը արդեն ստեղծված էր, որովհետև տեսեք այդ առևտրի կենտրոնները, շուկաները մեզ համար բարձր արձագանքման, այսինքն բարձր ռիսկայնություն ունեցող վայրեր են, և այնտեղից, երբ մենք ահազանգ ենք ստանում, ոչ ստանդարտ ձևով է այդ մոտեցումը, այսինքն մի քանի մարտական հաշվարկը միանգամից մոտենում ապահովության համար, որովհետև մենք նշված վայրերում ունենք որոշակի պլաններ, ըստ պլանների մենք այլ ձև ենք արձագանքում, քան ենթադրենք որևէ բնակարանի կամ տան հրդեհի հետ կապված։ Շտաբը արդեն իսկ գործում էր, բայց նաև մենք սկսել ենք կանոնակարգել թե լրատվության հետ աշխատանքը, լրագրողների հետ, որպեսզի հանրությունը առաջին և ստույգ ինֆորմացիան ունենա պաշտոնական աղբյուրից, թեկուզ և վատ նորությունը, բայց պետք է մենք հաղորդեինք մեր հասարակությանը, և նաև արդեն մենք սկսեցինք, երբ որ մի փոքր էլ այդ ֆոնը, էմոցիոնալ ֆոնը սկսեց հանգստանալ հարազատների մասով, մենք արդեն ոստիկանության հետ սկսեցինք կանոնակարգել, և այո, թողնում էինք հարազատներին, որ փոքր ինչ կան այդ հատվածներում անվտանգությունը ապահովելով, բայց արդեն իրավիճակը հանգստացել էր, և երկրորդ օրը արդեն լուսաբացին, կարելի ասել, որ ամբողջությամբ կանոնակարգված էր, անգամ այդ հարազատներին որոշակի միջև հատված էինք թողնում եւ այլն, այդ իսկ պատճառով էլ նաեւ մեր լրագրողներին մենք խնդրեցինք նշված որևէ X կետից այս կողմ չառաջանալ, որպեսզի ներողություն կանոնակարգված լինի։
Այնտեղ փլուզման վտանգ կա այս պահին։
Տեսեք, ընդհանուր բուն այդ սյուների հատված, իրենք բավականին պինդ են, ներկա պահին մենք, որովհետև մեր աշխատանքներ իրականացնելիս տեսնում ենք, որ որոշակի այնտեղ ամրություն կա, այսինքն, բայց հարակից պատեր կան, որոնք որ առանձնացել են սյուներից, և մենք մեր գնահատականն է, որ վաղ թե ուշ այդ շենքը չի կարող այդպես այդ տեսքով մնալ, այսինքն աշխատանքների իրականացումից հետո մենք կտանք մեր գնահատականը, որ այդ շենքը ոչ նպատակահարմար է, որպեսզի այդտեղ կանգուն մնա։
Գալինա Սարգսյան, ես կարծում եմ, այս հարցը տեսչականին է ուղված, բայց քանի որ շատերն են սրա մասին հիմա գրում, ասում է, սկսվել է աշխույժ առևտուր ուսումնական դասընթացների վերսկսման հետ կապված, արդյոք անվտանգ են Երևանում գտնվող մոլերը, հաճախ ականատես են լինում Դալմագարդեն մոլի վթարային խնդիրներին, աշխատանքներ են դադարեցվել եւ այլն, վստահ լինեն մարդիկ, որ նույնը չի կրկնվի մյուս մոլերում, աշխատանքներ տարվում են, ձեր լիազորությունները
շրջանակում։ Մեր մասով ես ինչպես նշեցի, մեր մասով մենք այդ մոլերը մեզ համար բարձր ռիսկային օբյեկտներ են համարվում, մենք իրենց բոլոր փրկարարական այդ պլանները ունենք, թե ինչպես պետք է իրականացնենք տարբեր սցենարների դեպքում, մեր մասով դա, իսկ մնացածը ես կարծում եմ, որ անկեղծ տեսչական ուղղվածություն ունի եւ սխալ կլինի, որպեսզի ես պատասխանեմ։
Նաեւ քննադատում էին, թե ինչու է կամավորներին ներգրավել, ճիշտ է կարել ասում են, որ ներգրավել եք, բայց համակարգված չեք աշխատել, վտանգել եք նաեւ նրանց կյանքը։ Ընդունում եք։
Մենք համակարգված աշխատել ենք Կարմիր Խաչի հետ, որովհետեւ Կարմիր Խաչը նաեւ ունի որակավորում։ Մենք աշխատել ենք ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության հետ, որոնք որ նույնպես շատ համակարգված են, իրենք իրենց ներսում բավականին պատրաստված են բան առումով, ավելի շատ համակարգված են իրենք եւ իրենք շատ ուշադրի լսում են մեր հրահանգներին, այսինքն ոչ մի ավելորդ գործողություն չեն անում, եթե չունեն մեզանից դրա թույլ տվությունը, եւ այնտեղ եղել են այլ կամավորներ, այդ թվում նաեւ հարազատներ, հարազատների մտերիմներ, որոնք որ եկել են օգնելու։ Մենք հնարավորինս փորձել ենք, որպեսզի կանոնակարգենք, եւ հետո, ինչպես նշեցի, երկրորդ օրվանից սկսած մենք այլևս չենք թույլատրել, եւ այնտեղ եղել են Կարմիր Խաչի եւ ՈՄԱ-ի կամավորները մեծամասամբ։
Շնորհակալ եմ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում ձեր հարցերին էր պատասխանում արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։